Chang orasidan har kuni ham javohir topavermaysiz. Lekin sizda HD printeri bo'lsa boshqa gap.
Slightly less volume of binder.
Bundan 2 yil oldin Brian Jacobs rafiqasi bilan Los-Anjelesda HD printeridan foydalanish bo'yicha turli xizmatlar taklif eta boshlagan edi. Bu hali boshlanishi. HD printerlari jamiyatning barcha jabhalariga kirib keladi, deydi u. Kichon Tran hozircha shogird. U HD printerlari do'konini Kambodjada ochish niyatida. Do'konimga odamlar g'oyalarini olib kelsin deyman. Bir parcha qog'ozda chizilgan surat bo'lsa ham, biz uni faylga o'girib, HD printerdan chiqarib beramiz. Qo'shma Shtatlarning turli shaharlarida HD printerlardan foydalanish va uni o'rganish do'konlari ochilmoqda. Asosan yuk tashish bilan shug'ullanuvchi UPS kompaniyasi ham 3 idorasida HD printerlarni o'rnatdi. Ulardan biri San Diego shahrida. Talab juda katta, men kutgandan ancha katta, deydi do'kon sohibi Burke Jones. UPS xodimi Mark Denny mijozlarni quyidagicha tasvirlab beradi. Yangi biznes ochgan ishbilarmonlar, ixtirochilar, injenerlar. Raymond Yuhas suvosti dunyosini videoga tushiradi. Kamera uchun mana bunday jihoz ixtiro etdi. Uning yordamida yorug'lik o'zgarib, video sifati yaxshilanadi. Bu narsani HD printerda yasash $43 tushdi. Boshqa uslubda bu jihozni yasash uchun ko'pgina qismlar kerak. Bir necha ming dollar to'lagan bo'lardim. Yaqin kelajakda HD printerlarda buyum yasash tezlashadi va arzonlashadi, deydi mutaxassislar. Brian Jacobsning do'konida printerdan 1 soat davomida foydalanish $15 turadi. Buyum hajmi va dizayniga qarab yana $50 xarajati bor. UPS do'konida esa narx ishlatilgan materialga qarab belgilanadi. Buyum dizayniga kompyuterda sayqal berish va printerda yasash uchun soatiga $95 to'laysiz. Jacobs 5 yildan so'ng HD printerlari ancha ommalashadi degan fikrda. Kichon Tran esa Kambodjada bu texnologiya hozirgi ko'rinishida ham katta foyda olib kelishiga ishonadi. HD printerlari yordamida odamlarga pul topish imkoniyatini berasiz. Ularning qo'liga bir asbobni, hunarni tutqazib qo'ygandek gap. Ular ingliz tilini o'rganib, turistlar uchun gid bo'lish o'rniga texnologiya yordamida o'zi bir narsa yasaydi, kashfiyotlar qiladi, deydi ishbilarmon. Faqat Kambodja emas, dunyoning istagan burchagida HD printeri yaxshi g'oyani reallikka aylantira oladi. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Washington.